Kopā vakar mēs tuvojamies atklāsmes grāmatas noslēgumam. Jūs jau varbūt klausoties šeit svētdienās būsiet pamanījuši, ka atklāsmes grāmata ir būvēta ap tādiem septiņniekiem, no sākuma septiņas draudzes, septiņi zīmogi, septiņi bazūnas, septiņi dusmu kausi, septiņas daļas viņai ir tā kā. Un šis mēs esam nonākuši tagad pēdējiem septītniekam beigās, septiņi paziņojumi par Bābeli un nolasīsim šīdienas rakstu vietu. Tā būs tātad no atklāsmes grāmatas 17-18 nodaļa. Tā ir 1265. Lapas puse, jūs varat atšķirt savu Bībelē. Nolasīsim abas nodaļas. 1265. Lapas puse. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Tad nāca viens no septiņiem eņģeļiem, kam bija septiņi trauki, un viņš sāk runāt ar mani. Nāc šurp, es tev rādīšu, kādu sodu saņem lielā mauka, kas sēž uz dziļajiem ūdeņiem. Ar kur zemes ķēniņi piekopuši netiklību, un zemes iedzīvotāji apdzērušies no viņas netiklības vīna. Un eņģels mani garā aiznes tuksnesī. Es ieraudzīju, kādas sievietes sēžam uz tumša sarkana zvēra, pilna ar zaimošanas vārdiem. Tam bija septiņas galvas un desmit ragu. Sieviete bija tērpusies purpura, un tumši sarkanā tērpā, un bija graznojusies ar zeltu, dārgakmeņiem, pērlēm, un turēja rokās zelta kausu, kas bija pilns ar negantībām un viņas netiklības nešķīstību. Uz pieres viņai bija rakstīts vārds kā noslēpums. Lielā Bābele, zemes, netiklību un negantību māte. Es redzēju, ka sieviete apreibusi no svēto, un Jēzus liecinieku asinīm. Viņu ieraudzījis, es ļoti izbrīnījos. Tad eņģels man teica, kādēļ tu brīnies? Es tev pastāstīšu noslēpumu par šo sievieti. Un zvēru ar septiņām galvām un desmit ragiem, kas viņu nes. Zvērs, ko tu redzēji, bija, tagad nav, bet viņš izkāps no bezdibeņa un tad ies pazušanā. Visi zemes iedzīvotāji, kuri vārdi no pasaules radīšanas nav rakstīti dzīvības grāmatā, brīnīsies redzot, kas vairs bija, un tagad viņu vairs nav, bet viņš atkal būs klāt. Šeit vajag prātu, kurā mīt gudrība. Septiņas galvas nozīmē septiņas kalnus, uz kuriem tā sieviete ir apsēdusies, un arī septiņus ķēniņus. Pieci ir krituši, viens ir pašreiz, viens vēl nav nācis, bet kad atnāks, viņam būs jāpaliek īsu brīdi. Bet zvērs, kas bija un kur vairs nav, pats viņš ir astotais un viens no tiem septiņiem, un viņš ies pazušanā. Un desmit ragus, kurus tu redzēji, ir desmit ķēniņi, kas ķēniņu varu vēl nav saņēmuši, bet viņi to saņems uz vienu stundu reizi ar zvēru. Viņiem ir viena doma un spēks, un savu varu tie piešķir zvēram. Tie karos pret jēru, un jērs viņus uzvarēs, jo viņš ir kungs un ķēniņš. Un kopā ar viņu ir aicinātie, izredzētie un uzticamie. Tad eņģels man saka, tie ūdeņi, ko tu redzēji, kur sēž mauka, tie ir ļaudis un ļaužu pūļi, tautas un valodas. Un tie desmit ragi, ko tu redzēji, un zvērs, tie ienīdīs mauka, izpostīs un atstās to kailu, viņas miesas apēdīs, un viņa sadedzinās ugunī. Jo Dievs liktiem sirdīs darīt viņa nodomu un darboties saskanīgi, nododot savu valstību zvēram, līdz kamēr piepildās Dieva vārdi. Un sieviete, ko tu redzēji, ir lielā pilsēta, kas valda par zemes ķēniņiem. Pēc tam ieraudzīja citu eņģeli, nokāpjam no debesīm. Tam bija milzīga vara, un zeme tika apgaismota no viņa godības spožuma. Viņš iesaucās stiprā balsī. ir kritusi lielā Bābele, ir kritusi un tapus par demonu mitekli. Par katru nešķīsta garu mitekli, par mitekli katram nešķīstam putnam un katram nešķīstam un īstamam zvēram. Jo visas tautas ir dzērušas no viņas skurbā neteklības vīna, un zemes ķēniņi ar to piekūpuši neteklību. Un zemes tirgotāji no viņas graznošanās kārs ir tapuši bagāti, un es dzirdēju vēl citu balsi no debesīm sakām. Izejiet no manas ļaudis, no tās, lai jūs nebūtu līdzdalīgi viņas grēkos un nesaņemtu viņas sodību. Jo viņas grēki ir sakrājušies līdz pat debesīm, un Dievs ir pieminējis viņas noziegumus. Apieties ar viņu tāpat, ka viņa apgājās ar jums, un atmaksājiet viņai divkārt pēc viņas darbiem. Kausā, kurā viņa jauc vīnu, sajauciet viņai divtik. Cik daudz viņa dzīvoja slavā un greznībā, tik daudz dodiet viņai mocību un bēdu. Tādēļ, ka savā sirdī viņa mēdz teikt, te es sēžu, ķēniņiene, es neesmu atraitne, un bēdas es nepiedzīvošu nekad. Tādēļ vienā dienā nāks sodība par viņu, nāve un bēdas un bats, un viņa tiks sadedzināta ugunī, jo varens ir Dievs kungs, kas viņu tiesājas. Zemes ķēniņi, kas ar viņu bija piekopuši neteklību, dzīvojuši greznībā, raudās un vaimanās par viņu, kad redzēs viņas liesmu dūmus tais sadegot. Šausmu pārņemti par viņas mocībām viņas stāvēs iztālēm un sauks. Vai, vai, lielā pilsēta, Bābele, varenā pilsēta. Vienā stundā sots nāca pār tevi. Zemes tirgotāji vaimanā un apraud viņu, jo neviens vairs nepērk viņu preces. Zelta un sudrabu, dārgakmeņus un pērles, smalklina audumu, purpura zīda un tumšsarkana audumu un visi sādas kvēpanāmos kokus, ziloņu kalu, cēlkoka, vardu, dzels un marmoru traukus, kanēles, maržvielas, kvēpināmās smaržas, miras un vīraku, vīnu, olīveļu un smalku smiltus, labību, jūglopas, sīklopas, zirgus un ratus, un cilvēku miesas un dvēseles. Augļi, ko tavu dvēseli tīko, tevi ir zuduši. Un viss greznais un spožais no tevis ir aizgājis, un nekas no tā vairs nebūs atrodams. Tirgotāji, kas tapuši no viņas bagāti, šausmu pārņemti, par viņas mocībām stāvēs iztālēm un raudās un vaimanās. Vai, vai, lielā pilsēta! Kas esi tērpta smalkā lina purpura, un tumšsarkanā audumā, greznot ar zeltu dargakmeņiem pērlēm, jo vienā mirklī tik liela bagātība ir pa galam. Un ik viens kuģis tūrmanis, un ik viens, kas tajā vietā kuģoja, jūrnieki un visi tie, kur darbs ir uz jūras, nostājās iztālēm, un redzēdam tās liesmu dūmus un sāk kliekt, kura pilsēta gan līdzinās šai lielajai pilsētai. Un viņi kaisīja pelns sev uz galvas un kliedz raudādam un vaimanādam, vai, vai lielā pilsēta. Visi, kam piederēja kuģi uz jūras, kļuvuši bagāti no tās augstajām cenām, vienā mirklī ir pa galam. Priecājieties par viņu debesis, svētie un apustuļi un pravieši, jo Dievs ir spriedz viņai tiesu jūsu dēļ. Tad kāds stiprs eņģēlis pacēla akmeni līdzīgi lielajam dzirnakmenim un iemeta jūrāk teikdams. Tāpat ar sparu zemē tiks notriekt lielā pilsēta Bābele, un tā vairs nebūs atrodama. Un tevi neskanēs vairs cītaru dziedātājs, tabulētāji un taurētājs skaņas. Un neviens amatmeistars vairs nebūs tevi atrodams. Un dzirnavu troksnis vairs nebūs tevī dzirdams. Lāpas gaisma vairs nespīdēs tevī. Un neatskanīs tevī līgavaņu un līgavas balss. Tavi tirgotāji bija zemes varenie. Un ar tavām burvestībām tika maldinātas visas tautas. Šajā pilsētā ir izliets praviešu un svēto asinis. Un visu uz zemes nokauto asinis. Tas ir Dievvārds. Nu ko, aizlūksim, pirms mēs ieskatīmies šajos vārdos. Mūžīgais Dievs, mūsu Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu mums dod garīgu skatījumu, Tu mums aicini skatīties garīgi, pieņemt Tavu vārdu. Mēs lūdzam, lai dod mums tiešām apgaismot sirdi, lai mēs spējam ieskatīties tālāk par redzamo, par pieņemto, par pieņemamo, par pierasto, par to, kas mums liekas saprotams un normāls, un lai mēs ar Tavu garu acīm, ar Tavu vārdu tagad iegūstam garīgu skatu, ka mēs varam tiešām dzīvot Tavai valstībai, jo tas, kas ir redzams, tas ir zūdošs un pārējošs. Un tas, kas ir neredzams, kas nāk no Tavas valstības, tas ir mūžīgs. Un tāpēc palīdz mums būt tiešām kā tiem debesu valstības pilsoņiem, kas ir nākuši gājuši pirms mums, kas zinājuši, ka šeit viņiem nav paliekoši pilsēta, bet tu nāc ar savu pilsētu, kas ir mūžīgi, ko cilvēki nav būvējuši, ko tu pats Dievs esi būvējis. Palīdz mums savu sirdi piesiet tā, piesien pats mūs šai te pilsētai, kas nāk. Palīdz mums arī tagad šo laiku ne tikai vienkārši gaidīt, bet darboties Tavas valstības labā, lai Tavs vārds krīt mūsu sirdīs un nešos augus tās. Lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu, ko mēs esam tātad nonākuši līdz šim pēdējiem septītniekam, pēdējie septiņi paziņojumi par Bābeli. Pirmkārt, protams, ar atklāsmes grāmatu īpaši, un arī tas, ka mēs paņemām šeit divas nodaļas, 17. un 18. nodaļu, ir šis te teiciens, ja, ka tik daudz koku, ka mežu neredz. Ja, ko tas nozīmē? Tik daudz detaļu, ka tu vari pazaudēt to kopskatu. Kas ir kopskats šeit? Tas ir stāsts par šo sodu, kā šeit viņas tiek saukt par lielo netiklu par Bābeli. Pirmkārt, kāpēc Bābeli? Kāpēc pilsēta? Mēs redzam šī te sieviete, kas sēž uz zvēra, kura valda par visām tautām. Kas tas vispār tāds ir? Kāpēc Bābeli? Kāpēc netikla? Ko tas šeit nozīmē? Kas viņa tad ir? Pa ko ir runa? Tas, kas šeit tiek aprakstīts, vienā vārdā mēs varam to nosaukt par pasaules kārtību. Par šīs pasaules kārtību. Kā lietas notiek šajā pasaulē? Kas nosaka dzīvi, laimi, veiksmi šeit? Ja? Kāda ir šīs pasaules kārtība? Un kāpēc viņa tiek saukta par netiklu pirmkārt? Šeit nav tik daudz runāts par seksuālo tieši grēku. Bet Bībelē netiklība nozīmē principu, kas ir, tā ir neusticība Dievam. Bībelē Dievs runā par sevi kā par vīru un par draudzi, kā vēlāk atklāsmes grāmatā arī būs par tīru šķīstu līgavu. Tas ir intensīvas, romantiskas, kaislīgas, tas laikam tas vārds, ko es gribu pateikt, ekskluzīvas attiecības. Un Bībelē Dievs bieži runā par sevi kā par vīru līgavainu un draudzi, kad ir neusticīga, viņš saka, tu esi netikla. Ja? Respektīvi, tas, par ko šeit būtībā ir runāts, kad viņi tiek saukt par netiklu, tas ir par garīgu neusticību. Par garīgu neusticību. Par iešanu pie citiem. Ja? Tāpēc viņi tiek saukt par netiklu. Ja? Jūs zināt, kas ir jebkurš kristietis, jebkurš cilvēks ir vienmēr izvēles priekšā. Jūs saprotiet? Mēs katrā dzīves situācijā burtiski esam izvēles priekšā, kādam pasaules skatījumam mēs sekosim. Kā tu izvarēsi savas izvēles? Finansiāli, materiāli, dzīvesbiedri izvēlē, kur mēs ieguldam savu laimi, kur mēs meklējam savu laimi. Jūs saprotiet? Kas ir tas, kas mums kas mums dod lielos apsolījumus dzīvē? Tu vienmēr esi izvēles priekšā. Jebkurš cilvēks? Man sakos tam, kā Kristus saka. Viņš saka, es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un pārpilnība. Es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un pārpilnība. Viņš saka, kas dzers no manas, no tā ūdens, ko es viņam došu, viņam neslavs vairs ne mūžam. Un tad kristietis ir kaut kādā brīdī, viņš saka, klausies, bet es kaut kā tā kā to nejūtu. Es redzu vispārējā apkārtējā kultūra, pasaules kārtība. Viņi cenās pēc visām pārējām lietām. Mēs dzīvojam laikā, kad viens no vadošajiem motīviem kopumā, ja, mēs dzīvojam patērētāju kultūrā, tūlītēji apmierinām kultūrā, kas saka te un tagad. Ja? Paskatieties, kas ir tas dzenuls. Tas dzenuls ir tūlītējs apmierinājums te un tagad. Nauda, manta, bagātība un tā tālāk. Te un tagad. Ja? Paskatieties dzeltenos žurnāls. Ja? Dzelteno presi. Kas tas ir? Tas kā šeit ir Bābela aprakstīta. Košums, grezums. Kāpēc šāda presa vispār eksistē? Kāpēc cilvēkiem to interesē skatīties? Ja? Vismaz dažiem. Tāpēc, ka tas ir kaut kāds apsolījums. Tas ir kaut kāds skaistas, pilnvērtīgas dzīves apsolījums, ko tiek rādīts slavenie, bagātie, greznie. Ja? Visi uz to tiecās. Un tas apsolījums ir, tu arī vari te un tagad. Nāc! Un tā netikla saka, tā lietu kārtie viņa saka. Nāc! Mēs labi pavadīsim laiku. Ja? Nāc! Būs labi! Un pretēji ir Kristus apsolījums. Viņš saka, zini ko? Nē. Es tev došu dzīvību un dzīvi pa pilnam. Kas dzirs no šī ūdens, no šī tā ūdens, kas saka tev un tagad, viņš saka, viņam vienmēr slāps. Atcerieties sievieti pie akas. Ja? Pieci vīri tev bijuši, un arī tagad šitais, kas tagad, tas nav tavs vīrs. Tu esi centusies dzert no šitā ūdens, kas tev ir apsolījis tev un tagad. Nāc, būs labi. Ja? Bet tev slāk, tu kaut kā salaustība jūt, tu jūti tukšumu, kaut kā apsolījums ir vienmēr labāks nekā piepildījums. Ja? Un tad tu seko tam, un Kristus nedarbojās ar lētiem ātriem apsolījumiem. Ja? Bieži vien Dieva valstībā ir ciešanas tagad. Mūžīgā dzīvība, jauna dziedināta pasaule. Tad, tu jau tagad baudi Kristus klātbūt, ne? Bet Kristus neizdala ātros apsolījumus. Ja? Atcerieties epizodu, kad visi ir sapratuši, ka viņš nav atnācis vienkārši pabarot viņus ar maizi visu laiku. Viņš teica, dzenties pēc maizes, kas dod mūžīgo dzīvi, pēc manis. Ja? Un daudz aiziet. Un viņš prasa mācekļiem, nu ko, a, kāpēc jūs neaiziet? Kristus principā saka, jūs varat, nu, Kristus nāc aicināt, bet viņš nenāk mums pievilināt ar lētiem apsolījumiem. Viņš saka, kāpēc jūs vēl neesat aizgājuši? Un mācekļi saka, pie kā lai mēs ejam, tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Un mēs esam šitās te izvēles laika priekšā, ka tev svinību vagons brauc pojām un visi vēl lec pēdējā vagonā iekšā un tu kā muļķis paliec stāvēt uz peronu kā kristietis. Tāpēc, ka tu esi seksuāls cits izvēles izdarījis, tu esi cits karjeras izvēles izdarījis, turbūt esi darbu kaut kādu palaidis garām, iespējas dabūt te un tagad, tāpēc, ka tu esi gribējis kalpot viņu valstībai, tu esi morāli kaut kādas izvēles izdarījis, tu esi kaut kādas lietas nedarījis, tāpēc, ka tu esi kristietis, ja? Bet visi, un viss notiek. Jūs saprotiet? Viss notiek. Un Jānis raksta, kāpēc tik gara preambula, Jānis raksta kristietim, kurš ir zem spiediena, kurš ir lūzers šajā pasaulē. Un viņš iesāk savu atklāsmes grāmatu ar šiem te vārdiem. Kas viņš saka? Viņš saka, es esmu Jānis, jūsu brālis un līdzdalībnieks ciešanās, kā arī Dieva valstībā un izturībā Jēzū. Ja? Viņš saka, izturībā. Kas kristiešu dzīvi raksturos vai būs jāraksto? Izturība. Kristietim būs vajadzīga izturība. Jo es esmu bijis kristietis ilgāk par pusgadu, jūs to zināsiet. Tas spiediens ir liels. Izvēles tu esi izdarījis, un tu jūti, ka tā kā nav te un tagad. Tu nesaņem tos labumus te un tagad. Tu citi dara savādāk. Viņi seko šīs pasaules kārtība, kas saka, nāc, mēs labi pavadīsim laiku. Un šim te kristietim, šai te draudzē raksta Jānis, un viņš saka, tās zāles, viņš saka, es gribu, lai tu ieraugi to Bābeli, kāda viņa ir. Es gribu, lai tu ieraugi Bābeli, tas zāles nāks ar to ieraugi, kāda viņa ir. Viņš parāda pirmkārt to Bābeles dabu, tās pasaules kārtības dabu. Ja? Viņš saka, tā Bābele sēž ūdeņiem, tā skaistā sieviete, un tie ūdeņi ir tautas. Un visi tautas, visi ķēniņi no viņas ir dzēruši, no viņas vīna. Ja? Tas ir šīs pasaules kārtība. Viņš parādīs, kāda ir Bābeles daba, tad viņš parādīs, kāds ir Bābeles liktenis. Un tad viņš mums parādīs, draudzē, kāds ir draudz, kas ir līgā, kādai jābūt viņas rīcībai un reakcijai uz to. Pirmkārt, tad Kāda ir Bābeles? Bābeles, vēl viena lieta, pilsēta. Kāpēc pilsēta? Ja? Kāpēc pilsēta? Tur ir trīs momenti, kāpēc viņš viņu sauc par pilsētu. Tā ir Bābele. Pirmajā Mozes grāmatā 11. Nodaļā Bābele ir tā vieta, kur cilvēki būvē torni līdz debesīm. Ko viņi saka, mēs paši. Ja? Mēs paši mums nevajag Dievu, mēs paši būsim kā Dievi. Ja? Trešās nodaļas, kā jūs būsiet kā Dievi, ja? jūs varēsiet. Tas ir šis te autonomais, autentiskais. Dažreiz cilvēks saka, es gribu būt autentisks. Patreiz bibliski autentisks nav labs vārds. Autentisks nozīmē, kas ir vērs uz sevi, kas ir pats saskaņā ar savu dabu. Un cilvēks, kas ir pats saskaņā ar savu dabu, kas ir autentisks īsts cilvēks, pasaka, man nevajag, mēs paši varam uzbūvēt. Tas ir pirmā lieta, kas raksturo šo pilsētu Bābeli, par ko šis te divas nodaļas ir, ka tas ir šis Bābeles dabas pirmā sastāvdaļa ir tas, kad tā ir pievilšana, jeb mānīšana, jeb apmāns, jeb izlikšanās. Un pirmā izlikšanās pazīme tā, ka Bābeles saka, es esmu kā Dievs. Kā tā Bābele tur. Un zini, kāpēc vēl pilsēta ir svarīga? Un tur Timotejam Kelleram no New York's taisnība šajā ziņā. Pilsētas nosaka sabiedrības virzienu. Ja? Pilsēta nosaka sabiedrības virzienu. Pilsēta tas, kur notiek viss, kā teikt, aktuālākais, progresīvākais, avangardiskākais. Kur iet pilsēta, tur iet sabiedrība. Ja? Pilsētas Roma, Maskava, Berlīne, New Yorka, Los Angeles, pilsētas nosaka pasaules gaitu. Kur dodas pilsēta, tur seko sabiedrība. Ja? Tāpēc pilsēta. Pirmā šī lieta, tas ir pievilšana, jeb apmāns. Un pirmais apmāns ir šī te, kā Bābelē, pirmajai Bābelē pēc tam bija. Pirmajai, pēc tam ir Bābele, Babilonija. Jūdu, priekš jūdiem Babilonija tā ir trimdas vieta. Ja? Pēc viņu sacelšanās pret Dievu, jūdu tiek aizvest trimdā, un viņi atrodas Babilonijā. Un Babilonijā viņiem ir šis te jautājums. Kā tu dzīvos? Pēc Bābeles likumiem vai pēc Dieva likumiem? Viņi atrodas trimdā. Un atklāsums grāmatā arī tiek rakstīt savu ziņā trimdiekiem kristiešiem, kas mēs esam izskaistīti šajā pasaules kārtībā. Arī savā ziņā trimdā, joprojām pirms Dieva valstība ir atnākusi. Ja? Mēs dzīvojam, esam šajā pasaulē, bet neesam no šīs pasaules. Esam tiekam aicināti nebūt no šīs pasaules. Un šī te pievilšana, jeb apmāns šajā te pretenzijā, ka mums nevajag Dievu. Šīs pasaules kārtība, mēs paši būsim kā Dievs. Un tas ir pirmkārt, tas ir redzams vienā pantā, šajā pašā 18. Nodaļā jūs pašķersiet, kad ir runāts par Bābeles sodu 7. Pantā. Ko Bābels saka? Viņš saka, savā sirdī viņa mēdz teikt, 7. Pantā, 3. Daļā, ja? Savā sirdī viņa mēdz teikt, te es sēžu, ķēniņiene, es neesmu atraitne. Un bēdas es nepiedzīvošu nekad. Tā ir augstprātība. Dievam līdzīgas pretenzijas. Un vēl viena šī dievu pretenzijas, viens moments. Tas zvērs, uz kura sēž Bābele. Apsieties, kā viņš tiek aprakstīts. 17. Nodaļā. 8. Pantam otrā daļa. 17. Nodaļa 8. Pants. Otrā daļa. Visi zemes iedzīvotāji, kuru vārdi no pasaules radīšanas nav rakstīt dzīvības grāmatā, brīnīsies, redzot, ka zvērs bija, un tagad viņa vairs nav, bet viņš atkal būs. Bija, nav un atkal būs. Kā Dievs tiek aprakstīts atklāsmes grāmatā? Kurš bija, ir un kurš nāks. Un šī ir līdzīga imitācija. Un Jānis apzināti viņš saka, viņš tā kā Dievs. Viņš bija, viņa nav, jo viņš sakauts, bet viņš atkal nāks. Jānis apzinās, saka, viņš tā ir imitācija. Kā Bābele pretendē uz šo dievišķo statusu. Ja? Un dažreiz vai tā nav, ka tu skaties uz lielajām impērijām. Uz šīs pasaules varenajiem, bagātajiem, tiem, kas ir iet. Vai tā nav tā, ka viņi dažreiz liekas tā kā... Viņi liekas neaizskaram, nekas viņam nevar. Un dažreiz tā ir. Ja? Liekas, viņi var darīt, ko grib, un nekas viņam nenotiks. Nevienmēr, bet ļoti bieži. Lielās impērijas, šis pasaules varenie. Pirmā maldināšana ir šī pretenzija, ka mēs līdzināsimies Dievam. Mēs līdzināsimies, būsim kā Dievs. Kā viņa Bābele šeit sacīja, es bēdas nepiedzīvošu nekad. Es esmu varena, liela, stipra. Tā reizēm šādi iespēdi atstāja šīs pasaules kārtība. Un zināt, kas ir interesanti, kur vēl tas maldināšanas moments slēpjās? Bābele pievilcīga. Saprotiet, priekš tā kā zivīm ūdens neliekas nekā īpaši, tā Bābeles iedzīvotājiem apkārtējā kultūra liekas normāla. Viņa liekas laba, viņa liekas pievilcīga. Ja? Tāpat kā mēs skatāmies apkārt, un tie ir cilvēcies, man liekas, viss jau ir kārtība, tā lietas notiek. Mums kā Rīgas iedzīvotājiem, Rīga liekas laba. Un, protams, arī daudz, kas ir labs. Ja. Daudz, kas arī ir labs, bet mēs tik ļoti esam pieraduši pie esošās lietu kārtības, ka liekas viss ir kārtībā. Bābeles iedzīvotājiem, Bābele liekas normāli, viņa liekas pievilcīgi. Apstāties, kā viņa tiek aprakstīta, viņa ir skaista. 4. pants, 17. nodaļa, 4. pants. Sieviete bija tērpsies purpuru un tumšsarkanā tērpā un bija greznojusies ar zeltu, dārgakmeņiem un perlēm. Turēja rokā zelta kausu. Ja? Tas ir skaisti, pievilcīgi. Tur jau ir tas apmāns. Ja? Kā Luisa sacīja, nav, ja vēlns izlekt ar ragiem un āžu kāju un tā tālāk, nebūtu ja neviena nekāda problēma, uzreiz saprast, par ko ir runa. Bet tas apmāns, tā maldināšana ir tajā, ka tas ir tā skaisti un pievilcīgi viss. Daudz sološi. Bēdu nepiedzīvos nekad. Nāc, mēs labi pavadīsim laiku. Tas apmāns, tā viltība ir tajā, ka tas ir pievilcīgi, normāli, skaisti. Bet tad interesanti, tur rakstīts, ka viņai zelta kausa ir rokā, bet kas tajā kausā ir 4. Pantā, pastieties? Tur ir pārsteigums. Skaistajā ārpusē, skaistajā zelta kausā ir kas? Viņai rokā bija zelta kausa 4. Pantā. Kas bija pilns ar negantībām un viņas netiklības nešķīstība. Skaistais zelta kauss, skaistā āriene ir pilna. Kāds ir saturs? Ar tumsu, ar netīrību un ar indi būtībā. Ja? Šis stāsts ir par izlikšanos, pievilšanu, viltību, par fasādi, aiz kuras stāv tumsa. Ja? Pietiek teorētiski. Nu, ko tas nozīmē? Kas tās lietas, ar kurām mēs saskaramies, kur lietu kārtība, pasaules kārtība mums saka, nāc, būs labi. Nāc, būs labi. Mēs labi pavadīsim laiku. Kas ir tā? Nu, kas tās lietas? Bibliski būtībā Bībele runā par trīs lietām, trīs kategorijām. Un tas ļoti labi palīdz, nekas jau jauns nav noticis pasaules īstenībā. Ja? Bībele ļoti precīzi pasaka. Acukārība, miesaskārība un dzīves lepnība. Tas trīs kategorijas, kur visus šos te kārdinājums un aicinājums var sakategorizēt. Ko tas nozīmē? Nu, kas ir tipiski? Miesaskārība, sāksim ar to. Tā ir seksuālā etika kaut kādā ziņā, ja? Seksuālā, vismaz noteikti viena daļa. Mēs dzīvojam laikā, kur mums tiek pateikts, ka tas, ko Bībele saka par to, ka seks ir laba lieta, bet tas domāts ekskluzīvām attiecībām starp vīrieti un sievieti ģimenes drošā kontekstā. Tā ir laba lieta, bet tam ir ļoties konteksts. Viens vīrietis, viena sieviete ģimenes kontekstā. Un pašreizējā kultūra mums pasaka, nē, tas ir vecu tantiņu maldi uz priekšu. Ejam uz priekšu, nevajag, tas viss ir liek, tas viss nav vajadzīgs. Un kāds ir rezultāts? Ja jūs pastīsies, tas kāds ir rezultāts, mēs varam uzreiz dažas piemērēt. Mēs vienkārši varam pieminēt lietas, ko es vienkārši redzu, es redzējis apkārt, ja, kur cilvēki lēs no vienas attiecības uz otrām. Kā Augustīns sacīja, viņš, pirms viņš bija kļūst par svēto Augustīnu, ja, viņš bija diezgan tāds atbrīvots tips, un viņš pa sev sacīja, es mīlēju, būtu iemīlējies. Un mēs domājam, man liekas, tagad ar visu iepazīšanās kultūru, kāda ir, internets, portāli, kas notiek? Man liekas, ļoti daudz cilvēki mīl, būtu iemīlējušies. Ko tas nozīmē? Tu iemīlies, tev pirmā endorfīna bliezienas, tu superīgākās sajūtas. Un tad tu to cilvēku iepazīsti, endorfīna, tā teikt, izbeidzās. Bet tu esi iemīlējies, būtu iemīlējies, tu mīli, būtu iemīlējies. Tad ir nākamais, un kas ir galā? Izolācija, vientulība. Es zinu cilvēks, kas ir pāri pa 40, kur iet no vienām attiecībām uz otrām. Ja? Viņi vairs nespēja to stīgu, to saikni nodibināt. Bet šis savas atkarības, tas ir vienkārši viens piemērs tikai, kur apkārtējā kultūra tev saka, dar kā tu jūties. Par šo ģimenes lietu, es vienkārši tagad pirms dievkalpojumu to atcerējos, es aizmirsu sameklēt referenci atsauksmi. Ja? Viņš nav kristietis tas cilvēks, viņš ir viens psihoterapeits. Viņš saka, 60. 70. Gados mēs teicām laulātējiem, jūs neesat laimīgi savā laulībā, šķirieties. Jūs nejūties laimīgi piepildīt, šķirieties. Tad mēs pēc 10 gadiem ieraudzījām, kas notika ar bērniem. Viņš nav kristietis, viņš saka, tagad es cilvēkiem saku, cīnieties par laulību līdz pēdējiem. Ja, cīnieties par laulību līdz pēdējiem. Tas cilvēks, kas nekristieš, to saka. Jūs paskatīsies pēdējos pētījumus, viņi apstiprina ar to, ko Bībeles saka. Ja, ka bērniem vislabāk ir uzaugt, kur ir tēvs un māte, drošā ģimenē. Ja. Tas apsolījums ir liels un skaists. Fasāde ir brīnišķīga, bet tajā kausā ir preteklības, riebeklības un inde. Ja? Šī otra rakstvieta runā daudz par bagātību, par greznību, bagātību. Vai mēs nedzīvojam laikā, es jau teicu, par dzelteno presi. Ja? Jūs pasakāt, nu tā kā, kas tiek pārdots, piemēram? Es nešu, ka katram cilvēkam tieši tādi mērķi ir. Ja? Bet greznums, bagātība, pārpilnība, pārmērība, preizi. Vai mēs nezinām arī personiskas situācijas, kur cilvēki, lai būtu bagātībā, ir upurējuši attiecības savā ģimenē, ar saviem bērniem, ar savām sievām, sievas ar vīriem. Ja? Tas apsolījums ir liels, bet tas kausas saturs ir rūgts. Un tāds piemērs varu minēt vēl un vēl un vēl. Pirmā lieta, kas raksturo Bābeli, tā ir izlikšanās, viltība un apmāns. Fasāde ir skaista. Bābels iedzīvotājiem liekas, ka viņi ir pievilcīga. Bet saturs ir rūgts. Kausa saturs ir rūgts. Un tālāk viņš mums pasaka, bet kas tas būs Bābels liktenis? Atcerieties, viņš saka, viņš runā kristieti, kurš ir zem spiediena, kuram ir spiediens nebūt izturīgam. Kunga lietās, nesakot kungam, parakstīties uz ātrajiem apsolījumiem, ja? Te un tagad. Viņš saka, pirmkārt, pasties, kāda ir viņas daba. Viņa iztās skaista, bet apakšā ir viltība, meli un tumsa. Apstieties, ar ko viņš nobeidz 18. nodaļā pēdējais pants, 23. pants, otrā daļa. Tavi tirgotāji bija zemes varanie. Un ar tavām burvestībām tika maldinātas visas tautas. Ja šī maldināšana, izskatās labi, bet saturs ir rūgts un nes iznīcību. Saturs ir rūgts un nes iznīcību. Viņš saka, pirmkārt skaties uz to, kāda ir Bābeles daba. Otrā lieta, viņš saka, skaties, kāds būs Bābeles liktenis. Kāds būs Bābeles liktenis? Viņš saka, visi izskatīsies skaisti, līdz vienā dienā viņi sabruks. Līdz vienā dienā viņi saņems sodu. Līdz vienā dienā viņai tiks uzkārts kaklā dzirnakmens un viņai aizies pa burbulu. Vienā dienā. Apstieties 18. Pantā. Septīto un astoto izlasīsim. Cik daudz viņa dzīvoja slavā un greznībā, tik daudz dodiet viņai mocību un bēdu. Tādēļ, ka savā sirdī viņa mēdz teikt, te es sēžu, ķēniņiene, es neesmu atraitne un bēdas es nepiedzīvošu nekad. Tādēļ vienā dienā nāks sodība par viņu, nāve un bēdas un bats, un viņa tiks sadedzināta ugunī. Un 18. Pantā 17. Jo vienā mirklī tik liela bagātība ir pa galam. Un 19. Pants, otrā daļa. Visi, kam piederēja kuģi uz jūras, kļuva bagāti no tās augstajām cenām. Vienā mirklī tā ir pa galam. Vienā mirklī. Ziniet, ka 8. Gadā finansu krīze bija. Un tagad var YouTube redzēt cilvēkus. Atcerieties 8. Gadā, kad nekustamā īpašuma tirgus Amerikā sabruka un arī šeit viss. Var YouTube noskatīties, kur bija finansisti un baņķieri saka. Viņi kā pa punktiem, kā pa notīm pasaka. Zēni, ir šādas problēmas. Un tas notiks. Un tad vienā dienā, tas burtiski notika, burtiski vienā dienā, viss sabruka. Tāpēc, ka tas bija būvēts uz meliem, uz ilūzijām. Ja? Vienā dienā tas sabruka. Un te, viņš, kungs saka, vienā dienā tas izskatīsies skaisti un pēkšņi tas viss sabruks. Bābeles liktenis ir sots. Viņi tiks tiesāti. Šī atžgārnā, greizā, amorālā pasaules kārtība Viņa tiks sodīta. Jā, viņa tiks tiesāta. Viņas liktenis ir sots. Jānis saka, skaties uz viņas dabu. Kāda ir Bābeles daba? Tā ir maldināšana. Tā ir maldināšana. Tā ir maldināšana. Un skaties uz viņas likteni, tas būs sots. Un tad, kāda jābūt ir kristīgai draudzē, līgavai, kā Bībele šeit atklāsmes grāmatā draudzās. Kāda jābūt līgavas rīcībai? Tas mums ir pateikts 18. Nodaļā 4. Pantā. Kāda jābūt draudzes rīcībai? 18. Nodaļa 4. Pants. Un es dzirdēju vēl citu balsi no debesīm sakām. Izejiet man ļaudz no tās. Lai jūs nebūtu līdzdalīgi viņas grēkos un nesaņemtu viņas sodību. Izejiet no viņas. Un ko tas nozīmē priekš kristiešiem? Ja mēs zinām, ir draudzes kristīgās kopienas, kas burtiski, ja vēsturē mēs to redzam, arī tagad noteikti ir, kas burtiski fiziski ir izgājuši no šīs pasaules satiksmes, teiksim tā. Ja? Kas dzīvo izolētās kopienās, kas cenšas nesaskarties ar šo lietu kārtību, ar to Bābeli, ja? Ir Amerikā ir āmišu kopienas, ja, kas pateica, mēs nepieņemam neko, kas ir sācies ar industriālās revolūcijas laiku. Ja? Viņi brauc uz zirgiem, nelieto elektrību, nelieto nekādas modernas ierīces. Es tevi, vai tas, ko šeit Jānis domā, ar šo te iziešanu, ar iziešanu no Bābeles. Un Pāvils patiesībā mums pasaka, tā lieta ir savādāka. Savās vēstulēs Pāvils saka, viņš saka, tad, kad ir runāts, izejiet no šīs pasaules kārtības, tas nenozīmē, viņš saka, tad, ja jūs nevarat kontaktēties ar cilvēkiem, tas nav tas mērķis. Un tad viņš pasaka, ka būtībā tā iziešana izpaužās šo vērtību pieņemšanā vai nepieņemšanā. Šīs pasaules kārtības Bābeles vērtību pieņemšanā vai nepieņemšanā. Bībela patiesībā runā, ka mums ir jādzīvo šajā pasaulē, viens no uzdevumiem, kāpēc mums šeit jādzīvo, mums jārunā par Kristu, jāstāst par Kristu. Esiet, jūs esat pasaulē, bet jūs neesat kā pasaule. Jā, tas ir šis bibliskais modelis. Vienkārši, nu, ko tas nozīmē praktiski, tad rodās jautājums. Ko tas nozīmē praktiski? Kā izpaužās tas, ka mēs dzīvojam šajā pasaulē, bet nepieņemam tās vērtības, dzīvojam pretēji tās vērtībām? Viens misiologs, viņš teica, ka draudz ir kā mikro pretošanās. Jo tā Bābeli ir liela un tās kultūras vērtības ir daudz, viņas izskatās daudz varenāks. Tāpēc draudz ir kā tāda mikro pretošanās. Ko tas nozīmē? Kā tas izskatās? Kā tas izskatās, ka mēs nepieņemam šīs vērtības? Man liekas, es tā kā varēju trīs veidus tā kā apkopot, man liekas, kā mēs praktiski to varam pielietot. Kā priekš mums izskatītos nebūt pieviltiem un iziet, kā dzīvot pēc Kristus, pēc bibliskām vērtībām. Es domāju, viens praktisks veids, kā mēs to varam pielietot savā dzīvē, ir jautājums, kas notiek tad, kad mēs šīs pasaules lietās, kuras Dievs mums devis baudīt, ja, dzīvot pilnosinīgu dzīvi, Dievs visu radīs priekš mums, lai mēs to baudītu, bet kas notiek, ka mēs tās lietas neseņemam, ko mēs gribam. Es jums varu pateikt personīgi, manā dzīvē, godīgi runāt, vienu veidu trūkumu nākamajā brīdī aizstāja nākamais. Ir kaut kāda veida trūkumas dzīvē, varbūt ne obligāti tieši materiāli, finansiāli, bet kaut kas, kas tev dvēseli grauž, kas tev nav. Un tad, tiksim, tas atrisinās. Bet man parasti uzreiz iztais nākamais kaut kāds. Varbūt tā ir veselība, varbūt tas ir kaut kas cits, ja? Kaut kāds veids, kas tev nospiež dvēseli, kas tev iztukšo, kas tu sirksti, ja? cik tev ir slikti. Un šīs pasaules spēles noteikums, Bābeles noteikums sacīt, ok, es to risināšu pēc šīs pasaules noteikumiem. Es ņemšu tā, kā man viņi dod. Kur kungs tev pretī saka, zini ko? Nē, es pacietīgs. Paklaus manam vārdam. Kas notiek tā, ka tev Dievs neiediet to, ko tu gribi? Tu esi kaut ko lūdzis, tev kaut ko tiešām objektīvu vajag. Bet tev nav. Kas notiek tad? Un tas ir tas šķirklis, ja, kur tu saki, ok, es ņemšu, kā Bābeli dod. Kur man saka, nāc, nu, mēs labi pavadīsim laiku. Kungs saka, nē, paliec uzticīgs. Es tev nedošu čūsku, ja tev vajag maizi. Es esmu labs tēvs. Vai tu turpini man ticēt? Ja? Vai tu turpini man ticēt? Un tas ir tas moments, kur vai, tas pirmais jautājums, ja, ka es saku, vai mēs esam arī pievilti kaut kādā brīdī. Un mēs visi ar to visu laiku cīnamies. Neizliksimies, ka mēs par to necīnamies, ja, ar šīm te lietām. Kā kristieši. Tas jautājums ir, vai Kristus tev mierina vienkārši viņš, viņa klātbūtne, viņa apsolījums, vai tas tev dod eksistenciālu sirdī piepildījumu mierinājumu, ka viņš ir ar tevi, viņš ir tavs tēvs, viņš tev neastās un nepameties. Un viss, kas tev ir tikai viņa vārds, viņa apsolījums, ja tajā brīdī. Tev vienkārši viņa apsolījums. Kā lai viņš mums nedod ar Kristu līdz ar viņa visas lietas? Mēs nezinām, kad, mēs nezinām kā, bet ka viņš pats ir mūsu mierinājums. Ka mēs esam trūkumā, viņš ir mūsu bagātība. Ka mēs esam slimībā, viņa augšām celšanās ir mūsu veselības apsolījums. Ka mēs esam vientulībā, viņa klātbūtne, viņš ir mūsu tēvs, viņš ir mūsu mamma, viņš ir mūsu vīrs, viņš ir mūsu sieva, ja, un tā tālāk. Lūk, kur tas saskarās ar realitāti, ka Bābeli to saka, nāc savādāk to. Kur es saku, nē, es esmu pietiekams, es būšu ar tevi. Otrs jautājums, kā mēs varam pārbaudīt savu kompromisu ar Bābeles aicinājumiem, ja? Ja mēs runājam par naudu, mantu, bagātību par šīm te lietām, vai tās lietas, pēc kā mēs dzenamies šajā pasaulē, mums aizņem tik daudz laika un naudas, ka mums nav nekad laika valstības lietām. Ja? Varbūt tas ir dzīves līmenis, kas mums jānodrošina finansiāli. Mēs esam tajā tā norakušies, ka mums nav vai vienkārši laika vai naudas. veltīt kalpošanas darbam, Kristus darbam. Ja? Tas ir viens. Es domāju, vēl viens veids, kā mēs varam sev pārbaudīt, ir vai atzinība, vai apkārtējo cilvēku atzinība, abrīna, pieņemšana, draugi skolā. Mums nozīmē tik daudz, mēs esam tik ļoti bābelē pārdoši savu dvēseli, lai saņemtu atzinību, abrīnu, pieņemšanu apkārtējiem. Ka mēs nekad nevaram atvērt mutu par Kristu kaut ko pateikt. Ja? Varbūt mums nav vairs šīs ticības, ko viņiem pateikt. Mēs tik tālu jau ar līdz ausīm esam tajā iekšā, ka mums pat nav ko pateikt. Mēs negribam neko pateikt. Vai mēs baidamies pateikt. Tāpēc, kad Bābeles atzinība mums nozīmē tik daudz. Ja? Tas vienkārši tie tādi testi, ko mēs varam sev uzdot, man liekas, kur varbūt mēs neizējam, cik vajag pietiekoši. Kur mēs neesam izgājuši. Kāds izpaužot praktiski, vai ne? Un pēdējā lieta, ko es gribu teikt, mēs līdz iesim pie vakarēdiena. Es domāju, mēs kā kristieši biežāk iesaistamies ar Bābeli, nekā mēs gribam to atzīt. Ja? Un tad, kad šī rakstu vieta mūs apsūdz, Vai mēs esam izdarījuši izvēles, ka mēs sakam, jā, es esmu sakojis viņai līdzi, jā, kaut kādā veidā. Es esmu savārījis, jā, man nepaklausība, es piedzīvoju seks no tā. Mums jāatcerās, protams, kad kas ir tie, kas stāv ar jēru? Kas ir tie, kas stāv ar jēru? Tie, kas ir mazgājuši savus drēbes jērā asinīs. Mēs nestāvam ar jēru, vai mēs nepiederam viņu līgvai, tāpēc, ka mēs paši kaut kādā veidā būtu tīri. Vienīgā mūsu cerība ir, ka viņš mazgā mūsu drēbes savā asinīs. Ja mēs esam pie vakarēdiena, un tas ir tas, viņš saka, nāciet, nekad nav pavēlu. Ja, Dievs aicina atgriezties visu laiku. Viņš saka, ar ko sāks atklāsmes grāmatu, ka viņš uzrunā draudz, viņš saka, es stāvu un klauvēju pie durvīm. Jo viņš konfrontē draudz tur ļoti daudz pašā sākumā, kad ir 7 draudzes. Saka, nāc, es klauvēju pie durīm, es klauvēju, nāc, ēdīsim kopā mīlestu. Tas vienmēr mūsu atrašanās pie viņa līgavas, būt daļai no viņa līgavas, vienmēr viņa žēlastība. Ja? Un tad, kad šī rakstvieta mūs konfrontē, tas mums dod iespēju, pirmkārt, godīgi paskatīties uz sevi. Ja? Jo paši sevī, paši savā taisnumā ar savām tīriem drēbēm, mēs tur nevaram stāvēt. Mēs esam godīgi paskatīties, kur mēs esam kompromitējuši. Jā. Tā ir žēlstība vienmēr, Žans Kalvins sacīja, lai mēs paskatītos godīgi uz saviem grēkiem, mums papriekš jādzird par Kristu žēlstību, tas pirmkārt. Jā. Viņš stāv pie durīm un aicina, viņš nekad neatmet, viņš neatgrūž, viņš saka, nāc ārā, nāc pie manis, ēdīsim ielastu kopā. Un otrs, tad, kad mēs varbūt tās jūtam spiedienu vai kārdinājumu pakļauties, Arī tas, tā ir viņa žēlstība, mums parāda, ka viņam var turpināt uzticēties. Ja, kad vajag šo spēku turpināt uzticēties, pastāvēt, viņa labestība, viņa žēlstība ir tas apsolījums, kas mums saka, paliec, nāc, es mīlestu ar mani. Paliec, kā Jānis šeit saka, tas nav nekāds brīnums, ka jums vajadzēs izturību. Kur ir izturība? Kristus paša persona, nākamajā nodaļā mēs lasīsim, ka Jānis pretnostata šai te netiklēji līgavu savu draudzi. Viņš liek pretī kaut ko. Viņš saka, kāda ir draudze? Uz ko tad viņš raicinās savu draudzi, savu līgavu uz jērkāzu mīlestu? 19. Nodaļā rakstīts. Aleluja! Kungs mūsu Dievs visu valdītājs. Ir tapis ķēniņš. Priecāsimies un līksmosimies un godināsim viņu. Jo ir pienākuši jēra kāzes. Viņa sieva ir jau sagatavojusies. Un viņa tērta smalkā linaudumā, mirdzošā un tīrā. Smalkais linaudums nozīmē svēto taisnīgos darbus. Balsmans saka, raksti laimīgi tie, kas aicināti uz jēra kāzu mielastu. Jau tagad mēs baudam šo mielastu ar jēru. Šāk nāc tevi ēdīši. Mēs jau tagad viņu reāli varam baudīt to lielo mīlestu, kas vēl priekšā. Bet mēs jau tas ielaudzēs jau tagad ne pie mums. Šāk nāc tevi ēdīši mīlestu.